Jiena Karmel Boċi nsellem is-semmija kollha ta' Campus FM nistiednhom biex ikunu jibqgħu magħna għal programm ieħor fis-sensiela lit-terrorizmu emozzjonali. Dejjem infakkar li din hija sensiela li tiffoka b'mod partikolari fuq is-saħħa soċjo-emozzjonali ta' tfal u d-diffikultajiet ukoll li jiltaqgħu magħhom f'dan il-qasam. Illum se niddiskutu l-imġiba diffiċli fil-klassi. U biex niddiskutu dan is-suġġett għandi miegħi l-Dr. Karmel Ċefaj li huwa d-direttur taċ-ċentru għar-reżiljenza edukattiva, dan huwa ċentru nfakkarkom fiħdan l-Università ta' Malta. Dr. Karmel Ċefaj għandu esperjenza kbira f'dan il-qasam, huwa membru tal-Fakultà tal-Edukazzjoni, huwa membru wkoll tad-Dipartiment tal-Psikoloġija fiħdan l-istess fakultà, u wkoll il-co-producer biex ngħidu hekk dak li qed jipproduċi ċimijaj din is-sensiela. Karmel, sellim lek.
Sellim lek.
Un ringrazzjak miġdid tal-joġbok tiġi għal dan il-programm. Ħammorru mill-ewwel dritt kif nagħmlu s-soltu għas-suġġett. Kif taf inti s-suġġett tal-lum huwa l-imġiba diffiċli fil-klassi, u allura mistoqsija naturali tiegħi fil-bidu hija proprju mod ġenerali. X'inhu mal-kawżi ta' din l-imġiba diffiċli fil-klassi?
Jifirmi ta' għet netkelmu fuq il-kawzi għet ġnuraw daqxajn l-istampa kolla. Ta' jibli najdu l-dan jisu jina għet naraħ l-ewel program minn programmi uħrajn kif wieħed ukoll jiddili ma l-imġiba diffiċli xista jagħmel. Illum ħajfukaw l-iktar wieħed biex jifhem l-ewwel problema biex imbagħad ikun jista' jindirizza b'mod iktar aħjar. Kif għedna wkoll fil-bidu tal-wieħed mill-programmi tal-bidu, tajjeb meta qed konna qed nippraw nispjegaw x'fatturi huma marbuta mal-imġiba u l-karattru tal-bniedem, hemm kemm fatturi fl-individwu stess, pereżempju, jekk qed nitkellmu fuq imġiba diffiċli fil-klassi, għandek l-ewwel ħaġa l-individwu feħ innifsu, it-tifel feħ it-tifla, pereżempju it-temperament tiegħu jew tagħha, kemm hija għandha kontroll fuq l-imġiba tagħha, kemm jitlala malajr, kemm hija sensittiva, kemm tieħu għalija. Talment il-personalità hija wkoll influenzata ħafna mill-ambjent li tkun ġejja minnu. Mela għandna wkoll naturalment it-trobbija, speċjalment it-trobbija bikrija, il-tip ta' familja li tkun ġejja minnha, il-komunità li tkun tgħix fiha, kemm il-bżonnijiet tat-tifla pereżempju li tkun rispettata, li tħossha kompetenti, li tħossha li hija parti minn grupp qed jiġu indirizzati f'dak il-kuntest, dawn il-fatturi kollha
se jħallu t-timbru tagħhom mhux vera fuq l-imġiba
tat-tifel.
Eżattament.
Eżattament. U dawn forsi nistgħu nagħmluhom fatturi li iktar nsejħulhom short term u fatturi iktar long term. Jekk pereżempju ħanieħdu xi ħadd li għandu problema ta' tensjoni da. Tajjeb li mbagħad din il-problema qed tiġi żviluppata fi problema ta' mġiba għax ma jkunx jista' jmexxi, jittifhem jiddejjaq. L-attenzjoni jista' tkun ġejja tajjeb minn xi ħaġa iktar fil-fond, tajjeb meta qed tifhem għadu żgħir ħafna għadu qed tiżviluppa u jista' nsejħulu hemm deficit, jifier hemm problema fl-attenzjoni. Però il-mod kif imbagħad u qiegħed jiddi dan it-tifel jiddili ma' dik il-problema, ma' dik l-issue, jiddependi ħafna mill-ambjent li sipruħu fih. Pereżempju, kemm hu jemmen li huwa kapaċi jgħeleb dik id-diffikultà li għandu. Dik il kinseħu la self-efficacy, jifieri dik il-belief li hu għandu, tajjeb kemm jemmen hu kapaċi jgħeleb, ħafna drabi ġej mill-ambjent. Tajjeb mill-ambjent
kemm. Mill-messaġġ li jkun qed jirċievi proprju mill-adulti sinifikanti.
Eżattament. Tajjeb, jifieri jekk hu telef ambjent fejn ġej għallem ukoll kif jgħeleb dik il-problema u tnislet fih sens ta' fiduċa li huwa kapaċi jekk jagħmel sforz u ingħata l-għodot u l-għajnuna s-sapport l-appoġġ li kellu bżonn kemm id-dar u kemm l-iskola kif x'ista' jagħmel biex jagħmel il-problema allura tkun iktar faċli għalih li jiddilja ma' l-problema. Fil-fatt jekk aħna naraw studju li konna għamilna flimkien ma' l-Università tal-Ester.
Dan huwa studju fuq livell nazzjonali, mhux vera?
Eżattament.
Kemm ilu li sar dan l-istudju, Karn?
Dan sar is-sena l-oħra ppubblikajni issa għal sena ġifieri. Id-dejta kienet inġabret ftit qabel, tajjeb kellna ħadna bdejna b'sempel ta' 7,000 jifieri u missajna mal-iskejjel primarju sekundarji u kemm tal-istat u kemm
Ġifieri altru li huwa rappreżentattiv biex nużaw ġvera il-kliem tekniku li normalment jintuża fis-sfond xjentifiku.
Eżattament. Ġifieri jistgħu ngħidu konfidenza li huwa rappreżentattiv u aħna wieħed mill-fatturi ta' dan li provajna naraw dan l-istudju huwa li ma' fatturi huma marbuta ma' mġiba diffiċli. U rajna fis-sens wiesa ta' fatturi, fatturi fl-individwu, fatturi fil-klassi, fatturi fl-iskola, fatturi fil-familja. U il-riżultat wera biċċar ħafna li meta qed nitkellmu fuq imġiba diffiċli, tajjeb aħna fuq hekk qed nitkellmu fuq l-istudjus u anke diffiċli ħafna, m'hemmx fattur wieħed li ġej minn naħa waħda biss. Hemm numru ta' fatturi minn sistemi differenti li flimkien dawn jikkontribwixxu għal problema.
L-importanza kar mill-ewwel hawnhekk toħroġ ta' kemm irridu nkunu komplessi fl-analiżi tagħna x'ħafna drabi tispiċċa battalja bejn l-stakeholders, it-tort tal-familja, it-tort tal-għalliema jew it-tort tal-komunità u qatt ma naraw mhux vera l-isfida li għandna quddiemna fit-totalità tagħha b'mod ekoloġiku. Hawnhekk qed turina bl-iktar mod ċar l-ewwel messaġġ naħseb li se nieħdu importanti minn din ix-xandira proprju din. Kemm hi komplessa s-sitwazzjoni u kemm ħafna drabi nibbanalizzawha. Billi nkunu simplistiċi fl-analiżi tagħna u fuq min nitfgħu it-tort.
Eżattament, naħseb ma stajx għatta jiena aħjar minn hekk, tajjeb li meta aħna nissimplifikaw jew nibbanalizzaw kif qed tajjeb ħafna inti tajjeb u ngħidu l-problema kollha tort tal-għalliema tal-ġenituri jew tal-iskejjel, tajjeb l-istudju tagħna u studju ieħor juri fil-fatt li l-problema hija komplessa tkun ilha ħafna ġejja minn żmien twil u ħaġa torbot mal-oħra. Tajjeb, jekk aħna nieħdu xi eżempil mill-istudju li għamilna, pereżempju sibna li l-attainment kemm it-tifel qiegħed jitgħallem fil-klassi u fl-iskola għandu marbut ħafna wieħed mill-iktar fatturi importanti mal-imġiba. Issa aħna nafu li l-attainment tajjeb kif u xwiet it-tallim jew lew marbut ma' ħafna fatturi fl-individwu, fl-iskola, fl-għalliema, fil-pedagoġija, fil-kurrikulum, id-dar. Tajjeb, meta rajna fatturi ġol l-klassi sibna pereżempju l-streaming, meta t-tfal nifirduhom skont l-abilità, huwa fattur ewlieni li jikkontribwixxu huwa marbut mal-imġiba diffiċli.
U allura jkompli jikkonfermu ġvera il-viżjoni ta' numru ta' nies li jisma' strutturalment, sfortunatament, is-sistema edukattiva tagħna kienet qiegħda tikkontribwixxi biex numru kbir ta' tfal jinħlew fis-sistema, jitwarbu mis-sistema u ġvera u finalment joħorġu mis-sistema kif nafu aħna bħiliet nieqsa. U ġvera, ġifiri, dan l-istudju tijak jikkonferma dan, mod ċjentifiku, li mu l-streaming, u ġvera, s-separazzjoni ta' tfal, speċjalment kif konna din namlu minna ta' bikrija, mu wix fl-aħjar interess ta' tfal.
Ekku, ġifiri, aħna ma sanniex ngħidu li l-streaming jikkawża l-imġiba diffiċli, ma jisu aħna il-konklużjoni primarja kienet li aħna it increases disaffection. Jifieri jekk hemm xi problema diġà, tajjeb, ta' naturalment hemm problema tal-learning probably. Dik il-problema ta' tagħlim tista' tiżviluppa fi problema ta' mġiba minħabba li sapruħu f'dik il-klassi.
Ekku.
Jifieri waħda mir-recommendations tagħna kienet fil-fatt li
jitneħħa l-streaming.
U aħna nżommu f'moħħna naturalment l-imġiba ta' tfal. Mbagħad rajna anke fil-familja pereżempju li fejn inti għandek dak inseħulu low socio-economic status, tajjeb, xi ħaġa jkollna ilna nafuha mir-riċerka internazzjonali, tajjeb bħal faqar pereżempju huwa marbut ukoll ma' mġiba diffiċli u qed jista' jifhem għaliex ukoll, tajjeb minħabba nuqqasijiet li jkun hemm kemm fiżikali u anke psikoloġiċi li huma marbutin, pereżempju jekk inti għandek iktar stress mal-faqar, tajjeb, allura dak ħajrifletti wkoll fuq l-imġiba kemm tal-ġenituri u tat-tfal. Allura l-konklużjoni tagħna minn dan l-istudju kien. Number one li aħna rridu naraw l-istampa kollha m'għadux waħlu f'dak u fl-ieħor u li kulħadd huwa parti mill-problema però parti mis-soluzzjoni wkoll. Rridu nibdew malar kemm jista' jkun tajjeb minn aħna jekk sibna li hemm il-familja wkoll hija valuta, dew kmini kemm jista' jkun biex it-tfal intellgħuhom b'saħħithom emozzjonalment.
Dan jorbot mal-ewwel programm li għamilna fejn għamilna enfasi enormi u ġvera fuq it-tfulija bikrija. Il-rabta tal-proċess tal-ħajja fit-tfulija bikrija mal-l-iżvilupp u eventualment sintendi ma' fażijiet iktar tard fil-ħajja tal-individwu.
Ekku, jifieri flok inti tistenna li l-oġġett jinkiser, tifel jinkiser mbagħad nieħu psikologu biex jirranġaħ, aħna qed nuża terminoloġija li nużaw aħna to fix the kids, noħolqu ambjent, tajjeb, b'saħħtu ħafna b'mod bikri ħafna. Tajjeb, għalhekk aħna qed ngħidu li l-problema mhijiex għalkemm teżebbixxu ruha fl-iskola, mhijiex biss problema tal-iskola, hija ħafna iktar wiesa minn hekk.
Ekku.
Inti għandek dawn l-aġenziji kollha sistemi kollha rridu jaħdmu flimkien. Biex noħolqu l-aħjar ambjent biex it-tfajli tagħhom b'saħħithom. Mill-familja rridu nibdew ukoll.
Appuntu li tikkonferma mill-ġdid. Waħda mill-pried kelli nħobb nagħmel Karm li meta nitkellmu fuq tfulija bikrija fejn fina daycare centers, kindergarten centers. Aħna ma nitkellmux biss fuq l-itfal jiġuna iċ-ċentri fiċ-ċentri tagħna, imma din nitkellmu f'dak l-età servizzi li huma ekoloġiċi, servizzi li huma ħolistiċi. Fejn ħafna drabi rridu naħdmu mhux biss ma' tfal fiċ-ċentru imma ma' familtom. Din hija waħda mill-insistenzi tiegħi, bħala bniedem li nemmen ħafna fil-valur edukattiv tal-ċentri matul il-jum u tal-kinder, jiena dejjem ngħid li f'dik l-età mhux biss tittaħdem ma' tfal imma tittaħdem mod ekoloġiku ma' ġenituri. Huwa hekk imbagħad fejn inti tibda tinduna b'ċertu aspetti tal-imġiba ta' tfal, huwa hekk kif inti mbagħad tibda tfassal strateġija biex tindirizza dawk il-bżonnijiet mod ekoloġiku u mod ħolistiku. Qed ngħid sew Karl.
Eżattament, jiġifieri. U hemm riċerka li turina li fil-fatt li meta għandek il-ġenituri u l-iskola qed jaħdmu flimkien, speċjalment f'dilleta, tajjeb, li aħna nkunu ħafna iktar effettivi tajjeb kemm fit-tagħlim u kemm fl-imġieba u oqs moħra tal-iżvilupp tat-tfal. Però għax hu min jgħidlek imma jidilu li semmejnija fil-bidu wkoll, imma jekk dawn mela ġejjin minn background diffiċli minn familji. Imkisrin, per eżempju, aħna l-iskola x'nistgħu nagħmlu li darba dawn it-tfal in a way imkisrin. Però aħna r-riċerka turina wkoll li anki f'każijiet bħal dawk l-iskola tista' tagħmel differenza, anzi hemmhekk kważi kważi għandha dmir iktar biex ma' dawk it-tfal tipprova toħolq realtà oħra. Tajjeb iktar b'saħħita. Għax dawn it-tfal iktar huma vulnerabbli biex tipprova tgħinhom u tirranġa l-iżvilupp tagħhom u tmexxih iktar fit-triq iktar b'saħħita. Allura aħna wkoll fl-istudju tagħna għamilna numru ta' rekomandazzjonijiet biex jistgħu jagħmlu l-iskejjel biex jgħinu it-tfal ġibulhom aħjar, jingaġġaw fis-sistema. Naturalment taħriġ tal-għalliema kemm hawnhekk fil-fakultà u anki matul il-karriera tagħhom huwa kruċjali. Semmejna ħafna li l-kurrikulu irid ikun kemm jista' jkun relevanti u jagħmel sens għat-tfal u adattat għat-tfal u ma jkollok daqshekk pressure biss biex ngħaddu mill-eżamijiet ma jindirizza l-bżonnijiet kollha tat-tfal kif suppost jgħidilna n-National Minimum Curriculum.
Ekku.
Fil-fatt forsi kif se nitkellmu anki fuq it-tieni parti tal-programm ukoll importanti ħafna. Aħna ħafna drabi meta jkollna l-imġiba diffiċli nisimgħu l-iktar vuċijiet li jgħidu l-għalliema frustrati ma jistgħux jilaħqu, tajjeb, u mbagħad nirrapportaw il-ġenituri, tajjeb ukoll naraw imma. U r-riċerka turina li dan huwa punt validu ħafna biex ngħinu l-itfal u anke lill-għalliema. It-tfal x'qed jgħidulna. Dawk it-tfal li qegħdin jaqgħu il-kastigi ġu nkeċċin mill-iskejjel mhux qed imorru iktar skola li qed imutaw b'saqajhom. U tajjeb li nara huma għaliex meta nistaqshom għaliex qed iġibulhom dak il-mod. X'kien x'fatturi qed iddejjaqhom? X'fatturi setgħu għenuhom biex iktar jikkalmaw fl-iskola u jkollhom inqas konflitt. U għamilna studju aħna rajna studji, numru ta' studju li diġa saru għaw Malta. Jivedan studju ieħor qed ngħidu issa. Ta' ħafna minnhom kienu dissertations, jiġifieri ma kienux published, tajjeb però f'livelli differenti, waħda minnhom kienet anki dottorat. Tnejn minnhom masters. U biex naraw, u kienu koll avukati meta tfal li kellhom diġa din il-label magħhom, jew ma kienux baqgħu marru skola, jew kienu esklużi mill-sistema, jew kienu qed diġà jiġu riferuti għal servizzi ta' appoġġ għal tfal b'imġiba diffiċli u provajna niġbru flimkien. Tajjeb minn dawn l-istudji mit-tmien studji li kienu saru hawn Malta. It-temi li ħarġu biex naraw it-tfal x'qed jgħidulna.
Ġifin tgħu nkarm pratikament battu l-istejjer mhux vera ta' dawn it-tfal u rajtu jekk hemmx patterns minn dak li qalu l-itfal mhux vera ta' kif iħossuhom daw it-tfal. Din hija importanti ħafna għax ħafna drabi li jiġri kif taf inti karm l-edukaturi jħarsu lej dawn it-tfal bħala problema. Tajjeb, u inti tħares lej din il-problema li se tagħmel huwa proprju kif nistgħu insewwu din il-problema. Ġifieri naħseb li dik il-parti li aħna din naraw bħala problema jixir ilha aktar attenzjoni. Attenzjoni mhux biss f'sens kliniku, attenzjoni tfisser li nistabbilixxu dialogu ma' tfal biex naraw eżattament daw it-tfal kif qegħdin jaħsbuha dwar l-opera tagħna, kif qegħdin jaħsbuha dwar l-opera tal-iskola, kif qed iħossuhom fil-klassi, kif qed iħossuhom ma' sħabhom, eċetera, għaliex naħseb minn dawk l-istejjer li jgħidulna tfal joħorġu ħafna punti dwar aħna bħala edukaturi kif qegħdin naġixxu mal-istess tfal. Ma fuq dak li qalu tfal nitkellmu wara din il-pawża qasira mużikali. Jina Karmel Boċ infakkarkom li qed intisimgħu programm ieħor fis-sensi la litterizmu emozzjonali illum qegħdin nifukaw fuq imġiba diffiċli fil-klassi u miegħi għandi l-Dr. Karmel Ċefaj li huwa d-direttur taċ-Ċentru għar-Reżiljenza Edukattiva fiħdan l-Università ta' Malta. Karm, qabel ma morna l-pawża mużikali konna qegħdin nitkellmu dwar dan l-istudju li għamiltu fejn analizzajtu n-narrattivi u l-vuċijiet ta' tfal. Dan l-istudju x'għalinna, x'patterns ħarġu minn dan l-istudju?
Ara, aħna meta analizzajna dawk it-tmien studji flimkien isu ħriġna ħames temi prinċipali, tajjeb. Ħajdu għom l-ewwel x'kienu, mbagħad narawhom waħda waħda.
Niftħuhom waħda waħda.
Number one, l-ewwel waħda li kienet relazzjoni f'qira bejn l-allema u t-tfal.
Sewwa.
It-tieni waħda kien hemm is-sens ta' inġustizzja li ħassew f'dawn it-tfal li huma vittma ta' sistema. It-tielet kienet is-sens ta' oppressjoni nuqqas demokrazija li t-tfal kienu qed iħossu li kien hemm fl-iskola. Ir-raba' waħda kienet li huma kienu qed jaraw l-esperjenzi edukattivi tagħhom li ma tantx jagħmlu sens, jisom ma tantx kienu
rilevanti pratikament.
U l-aħħar waħda kienet is-sens ta' esklużjoni li huma ma kinux inklużi mhux tal-li mhumiex inklużi imma wkoll esklużi wkoll.
Kolla affarijiet serji hawnhekk qegħdin nitkellmu karm, jiġifieri li meta tismagħhom bħal edukatur iweġġawk jiġifieri tgħid possibbli li aħna qegħdin nagħmlu dan l-itfal tagħna li qegħdin nikkrejaw spazji li huma oppressivi, li huma antidemokratiċi, li huma inġusti, dawn huma akkużi serji fil-konfront tas-sistema edukattiva. Fidejk karm biex niftħuhom issa waħda waħda.
Mela meta huma tkellmu fuq relazzjonijiet ma' tfal ma' l-allema l-istudenti jisu kien hemm pattern xi ħaġa komuni kienet li huma kienu jħossu li l-allima ma kinux jifhmuhom u ma kinux jifhmu l-bżonnijiet tagħhom. Kienu jħossuhom umiljati u kellhom sens ta' inkompetenza. Meta kienu pereżempju l-allima jgħidu magħhom quddiem sħabhom għax kienu jagħmlu xi ħaġa, jew jinjurawhom, jew ma jagħtux kważ il-bżonnijiet tagħhom. U kienu jaraw din sistema autokratika tajjeb ta' u punittiva tal-allema bħala xi ħaġa li qiegħda tkabbri l problemi li diġà għandhom. Jiġifieri huma kienu jammettu li huma kellhom il-problemi li ma daħlu l-iskola bi ġabu magħhom il-problemi, però isu l-argument kien kieku kellna allema jew esperjenza differenti, l-esperjenza ma kienx neċessarjament tkun daqshekk negattiva u ta' falliment. Fil-fatt huma qalulna f'dawn l-istudji jgħid meta iltaqgħu mal-liema li kienu fehmuhom u tahom l-appoġġ, irreaġixxew b'mod differenti. Tajjeb, huma ħassuhom close ħafna, qrib ta' dawk tal-liema, li ipprovdewhom jishom sellum aħna nseħulu scaffold biex fil-ħajja mqalba tagħhom li kellhom setgħu jsibu ċerta stabilità u dik kienethom biex ikomplu jimxu l-qudiem kemm fl-iskola u anke f'aspetti oħra tal-ħajja tagħhom. It-tieni tema kienet is-sens ta' inġustizzja li huma vittma ta' sistema fejn is-sistema ma kienx qiegħda timxi magħhom b'sens fair. Sewa, u in a way huma kienu qed jaraw lit-teachers pereżempju għall-liema u anke sa ċertu punt però kemm binqas sħabhom stess kienu qabdin fihom. Allura huma kienu jħossuhom imweġġa u irrabjati pereżempju meta kienu qalu dejjem neħlu aħna pereżempju. It-teachers dejjem jaraw l-għalliema dejjem jaraw lilna. Dejjem neħlu aħna anki speċjalment meta aħna nkunu għamilna xejn. Imma once li aħna ħadna t-timbru, mbagħad kienu jimxu ħafna drabi dak it-timbru. Allura mal-għalin għala xi ħaġa neħel jien. Allura mbagħad huma kienu qalu in a way jiġustifikaw l-imġiba tagħhom bħala reazzjoni għal dik is-sistema inġusta li taqgħu magħha. Tema oħra kienet is-sens ta' oppressjoni fejn huma qalu kienu jħossu li ftit li xejn setgħu jagħmlu f'dik is-sistema biex ibidlu s-sitwazzjoni tagħhom u ta' diffikultajiet li taqgħu magħhom. Allura kważi il-messaġġ tagħhom kien la darba jiena ma nistax nibdel is-sistema, ħanirribella kontrija. Jew ninqata' mis-sistema, kinsewla disengagement.
Prattikament għandek ċirku vizzjuż ġvera. Enti għandek it-tfal li qed jgħidulna bliktar mod ċar li ma jħossuhomx parti mis-sistema. L-sistema qed tirriġettom, l-sistema qed tinjorhom, li l-sistema mhux vera mhux qed hemmhekk biex taqdihom, biex tifhem u tħoss mhux vera d-diffikultajiet tagħhom. U allura għandek tfal li qudiem dawn il-messaġġi koll qed jgħidu jiena x'niġi naqgħu nqum mis-sistema ħanagħmel li nista' biex intellef mhux vera din is-sistema. Jisu għandek ċirku vizzjuż hawnhekk hawn.
Ekku. Eżattament. U anki huma taw pereżempju xi kultant raw li s-sens ta' oppressjoni ġej ukoll fejn kellek kultura differenti qed tipprova timponi l-kultura tagħha fuq fil-ħajja tagħhom meta għalihom din hija kultura aliena ma tantx tagħmel sens.
Ekku, fil-fatt Karm, din nista' nikkonferma ħielek minn riċerka li jiena u Peter Mayo għamilna f'post partikolari f'żona partikolari ta' Malta fej urejna biċ-ċar permezz ta' studju kwalitattiv, osservazzjonijiet, intervisti, etc., li waħda mill-problemi ċari li kien f'din l-iskola kienet propju ta' nuqqas ta' kompatibilità kulturali. Mal-inti għandek l-għallim li ġej bċertu kapital kulturali li huwa kompletament alien għal kapital kulturali ta' tfal. U allura għandek situazzjoni fej dawn iż-żewġ kulturi mhumiex jifhmu lil xulxin u mhux talli ma jipprovawx jifhmu lil xulxin talli jakkużaw lil xulxin u ħafna minn dawn l-akkużi huma ta' natura kulturali li ġejjin minn aspettattivi differenti, valuri differenti, thresholds kulturali differenti, etc. Ġifieri din qed nifhmek perfettament hawnhekk.
Huma tawna xi eżempji bħal pereżempju inċidenti ta' fuq l-uniformi pereżempju jew il-lingwa li kienu jużaw fl-iskola. Ir-raba' tema ħarġet il-kurrikulum li huma kienu qed isibu il-kurrikulum huma kienu jħossu frustrati jekk u mxebba għax ma setgħux number one għax probabbli kellhom problemi ta' tagħlim. Tajjeb li ma kienux qed jiġu indirizzati. U t-tieni ħaġa kienu qed jiġu ippreparati għall-kurrikulum li huma ma kienux ħajużawh iktar pereżempju suġġetti eżamijiet li dan ma kienx ħajżawh biex huma jsibu job jew jibnu l-karriera tagħhom. Allura in a way kurrikulum li mhuwiex relevanti għal-ħajja tagħhom u l-kultura tagħhom. Lezzjonijiet tradizzjonali fejn huma kienu qed jiddejqu, allura dikka kienet raġuni oħra fejn huma qalu li mbagħad sabu ruħhom f'konflitt mas-sistema kollha, mal-għalliema, mbagħad mal-iskola u biċċiet minnhom jew ma baqgħux imorru jew ġew mkeċċija. U l-aħħar waħda li torbot ukoll ma' kważi ma' temi l-oħra hija s-sens ta' esklużjoni. tajjeb, fejn huma ħassewhom li kienu esklużi mhumiex parti mill-komunità tal-iskola, tal-klassi, tajjeb, u tal-iskola. Fejn qalu l-sistema ma qalulniex dan il-lingwaġġ, ma jisu il-messaġġ kien is-sistema ma akkomadax għall-bżonnijiet soċjali u emozzjonali li kellhom. Tajjeb, u lanqas għall-bżonnijiet edukattivi. Allura in a way huma ħassewhom jisomħuta barra mill-ilma maqtu għajn, tajjeb l-oħrajn qegħdin jifmu, qegħdin attenti, qegħdin stabbli fil-waqt li huma mhumiex minħabba l-problemi li kellhom mhux qed jiġu indirizzati, allura ftit kien hemm spazju għal flessibilità f'dawn l-iskejjel jew awtonomija. Bażikament imbagħad allura l-istudenti kienu xi ġbarna kollox biex nikkonkludu minn dan l-istudju. Kienet tidula messaġġ ċar x'ridu u ma ridux fl-iskola u seta għenhom biex biċċet minnhom dawn naturalment kienu spiċċaw kinsejħulhom failures mis-sistema edukattiva u ma tawni xi suġġerimenti seta kien differenti biex huma seta' kienu forsi success stories. Huma qalu li xtaqgħu sistema edukattiva iktar umana, human insejħula, inklusiva, demokratika u relevanti għall-ħajja tagħhom. Meta t-teachers u rewhom imħabba għozza u femuhom, tajjeb huma kienu lesti mbagħad biex jingaġġaw f'dik is-sistema u jieħdu sehem attiv fiha. Anki meta dak li qed isir fl-iskola kien jagħmel sens għalihom u għall-ħajja tagħhom, huma ħassewha iktar faċli li jieħdu sehem u jipparteċipaw b'mod attiv dik is-sistema. Jisu in a way kien hemm it-talba tagħhom biex ikunu protetti minn sistema li kienet issa qed abbużiva u oppressiva, tajjeb fejn sistema li kienet titrattom b'mod fair, kellhom id-dritt tajjeb tagħhom jiġi rispettat, id-dinjità tagħhom rispettata. Naturalment, din x'qed jgħidulna l-istudenti, ġifieri importanti hawnhekk m'aħniex qegħdin inwaħlu fl-allema jew
fl-iskola. Però naħseb huwa importanti ġvera Karmu nagħlqu b'dan il-punt li hawnhekk għandna ħames temi li m'għandhom x'qasmu xejn mal-portieri tal-klassi u mal-kulur tal-koruturi, imma ħames temi importantissimi. Nitkellmu fuq demokrazija, fuq ġustizzja, fuq attenzjoni u kurrikulum li huwa rilevanti. Il-messaġġ huwa ċar. Forsi wasal iż-żmien li din is-sistema tagħna taqdi inqas lill-adult u aktar l-tfal. U b'dik it-tema jiena nagħlaq il-programm hawnhekk. Grazzi Carmen, nirringrazzja l-Issemija kollha li għadu magħna għal dan il-programm. Jiena nagħmel appuntament ieħor għall-ġimgħa li ġejja għall-programm ieħor fis-sensiela l-litteriżmu emozzjonali.